Mým hostem ve vysílání Rádia Prostor je fotografka Markéta Navrátilová, patří k nejlepším českým profifotografům. V zahraničí se prosadila hlavně jako sportovní fotografka. Dlouhá léta například fotila legendární cyklistický závod Tour de France a v roce 2012 olympijské hry v Londýně. Markéto, ahoj.
Ahoj, Žovko, těší mě.
Tebe sport provází už od dětství, začínala s gymnastikou, pak se zvěnovala tenisu dlouho, tak jak se od toho sportu dostaneš k focení?
To je pravda, já jsem od 4 do 10 dělala gymnastiku, to se mě starala maminka a od 10 do 21 jsem hrála tenis a to se zase o mě starala táta. Myslím si, že velmi jednoduše, ale chápu, že to 180 stupňů. Já jsem se jednoho dne rozhodla, že skončím s tenisem, že jsem 3 roky předtím měla těžkou autonehodu a neposkládala se mi záda tak, jak by měla a bolelo mě to. Nebo mohla jsem hrát jeden zápas za den, ale ne třeba 3 nebo 4 na turnajích. A táta, ne, to byla vlastně maminka, ležela jsem doma na kanapi a opravdu jsem nevěděla, co budu dělat, protože jsem se z pondělí na úterý rozhodla, že skončím a neměla jsem žádný plán B. A ležela jsem na kanapi a přišla máma, a to bylo o prázdninách, a přišla a říká, koupila jsem ti tady, Vysoká škola umělecko-průmyslová dělá nějaký letní kurz, koupila jsem ti, zaplatila jsem ti tady to vstupné na 14 dnů, stálo mě to 1250 korun, v pondělí nastupuješ. Takže tak já jsem začala, mě vždycky bavilo si jako v uvozovkách kreslit, ale nikdy jsem si nemyslela, že bych mohla studovat výtvarnou školu vysokou, protože jsem se nikdy necítila jako umělec. Jako nebyla jsem ten, kdo by chodil v černém kabátu a s bílou šálou okolo krku, tak jak já jsem si myslela, že to je. Takže v pondělí jsem nastoupila na tom 14-denním designovém kurzu na VŠUP a relativně mě to bavilo. Jsme malovali, kreslili, dělali piktogramy, sochali živý model, kreslili živý model a na konci se mě potom pan profesor Škarka, tehdy vedoucí katedry, zeptal, jestli bych tam třeba nechtěla od příštího roku studovat, nebo jestli bych nechtěla, pokud ano, že bych se teda musela na to začít nějak připravovat, ale že by možná bylo fajn to zkusit.
Takže tak. Už na těch, během těch 14 dnů se tohle stalo, že najednou?
Jo, myslím si, že stále říkám, já jsem nestudovala malbu nebo něco takového úplně výtvarného, volného, výtvarného, ale ten design a design je za mě jako úžasný obor. A taky člověk, myslím, že u toho musí být trochu rozumný a praktický u toho designu, takže vlastně mi to nějak jako i inklinovalo a docela bavilo i třeba tou komplexností toho designu, že opravdu cokoliv děláš, tak se na to musíš podívat ze spousty různých stran. Takže ale zpátky k tomu, asi jo, asi si mysleli, že mám možná k tomu nějaké vlohy, že třeba umím přemýšlet tak, jak by se možná u toho mělo přemýšlet, takže nakonec jsem to nějak dopytlíkovala až do přijímaček v lednu a to se mi pak nějak podařilo se dostat na školu.
No ale takže ty jsi studovala design na škole, ale dál se zvědala tou dráhu té fotografky, tak jak se stalo to, že jsi začala fotit?
No, já jsem studovala design, ta škola je vlastně umprumka je na 5 let plus státnice, diplomka, takže 6 let. A já v rámci toho jsem teda studovala i jeden semestr u pana profesora Štechy fotku, ale myslím si, že mě by asi upřímně, asi by mě nebavilo studovat 6 let fotku, že ten design mi jako na studium přišel jako zajímavější. A když jsem skončila se školou, tak tím, jak já jsem po gymplu hrála jenom 3 roky tenis, vlastně mi to i živilo, se dá říct, tak jsem skončila, bylo mi třeba 28, 29, že jsem dostudovala relativně pozdě a rok posléze jsme se s mým manželem přestěhovali do Londýna na 2 roky a v ten moment bylo jednodušší se dál věnovat focení než tomu designu. Přece na ten design je potřeba prostě nějaká výroba a lidi okolo sebe. To focení je v tomhle jednodušší.
Ty ses vlastně i celosvětově proslavila, hlavně fotkami cyklistiky. Tak jak ses dostala k tomu, k té cyklistice a jestli tě to baví vůbec? Nebo tehdy, jestli tě bavilo jezdit na kole, tak ses řekla, že to budeš fotit? Nebo jak to bylo?
To léto, co jsem ležela na tom kanapi a jak přišla maminka s tou přihláškou, tak přišel otec z druhé strany, který byl velký fanda cyklistiky, a vždycky se chtěl podívat na Tour de France. A v té době bylo taky mnohem jednodušší sehnat akreditaci, než to je, nebo zařídit si akreditaci, než to je teď. A domluvil se tehdy s lidmi, kteří tady vydávali cyklistický časopis, že teda si udělají akreditaci a pojedou se podívat na Tour de France. A jak já jsem tam ležela na tom kanapi, tak se mě ptali, jestli nechci jet s nima. Takže já jsem vlastně poprvé držela foťák v ruce na Tour de France a poprvé jsem viděla jako velkou cyklistiku na Tour de France. Já do dnešního dne jako nejezdím na kole, pokud se nepočítá to jako podél řeky od hospody k hospodě. A takže já jsem začala opravdu na tom jako profesním cyklistickém vrcholu.
A říkáš, že na kole jenom podél řeky, ale v rámci Tour de France musela jezdit na motorce a jsi vlastně jeden z mála fotografů, kterým se to poštěstí.
To nebylo úplně přes noc. Já na té první Tour de France, já jsem tam chodila v krátkých šortkách a puštěnýma vlasem a všiml si mě tam nějaký člověk a říká, fotíš? Já říkám, nefotím. A on říkal, no tak mi pošli nějaké fotky, když tady máš teda ten foťák v ruce. A my jsme opravdu přijeli do hor a ty hory jsou jako nádherné a ta Tour de France je úchvatná, zvláště, když tam člověk přijede poprvé a třeba rovnou do hor. Tak jsem, samozřejmě si měla jsem tam sebou foťák, táta mi nějaký půjčil, fotila jsem si, co jsem viděla okolo. A pak jsem mu poslala pár fotek a on říkal, OK, to není úplně blbý, tak jestli chceš, tak můžeš, a to byl šéf nějaké anglické agentury, která se specializovala na cyklistiku. Říkala, jestli chceš, můžeš s náma jet na pár nějakých cyklistických závodů. Takže já jsem absolvovala pár cyklistických závodů, ale ani mě v duchu nenapadlo, že bych se třeba tomu mohla věnovat víc než 3-4 roky, než kvůli 10 nebo 25, jak to nakonec dopadlo. Ale už jsem začala spolupracovat tady s klukama z tehdy z pelotonu, potom z 53.11. z časopisů cyklistických. A v té době mě se to tak jako opravdu spojilo, že v té době, co já jsem začala fotit, jak jsem začala fotit na vysokou školu, ještě jsem doma pracovala v reklamní agentuře, takže mi se ten svět opravdu obrátil o 180 stupňů. A tak to šlo nějak jako ruku v ruce. Cesta. Cyklistika jsem nikdy netlačila na pilu, nikdy jsem si nemyslela, že se tomu budu věnovat tak dlouho, ale pár let po revoluci, vlastně to se bavíme třeba 95. 6. Já jsem najednou měla možnost jet fotit cyklistiku do Austrálie nebo do Malajzie a já jsem se musela podívat, kde je Kuala Lumpur na mapě. Ten svět byl mnohem jako větší, než je teď. Což je asi i důsledku toho, jako, že teď všichni žijeme v online světě a víme, co se stane na druhé straně světa v reálném čase. Předtím to tak nebylo, bylo to trochu jinak. Takže teď je ten svět mnohem jako v vozovkách menší a všechno je dosažitelnější, ale v té době to bylo trochu jinak. Ta cyklistika měla v sobě ohromný půvab tím, jak to bylo spojeno jako s cestováním a poznáváním nových jako lidí a věcí a zemí a podobně. Že já jsem jako mohla cestovat do míst, kam bych se normálně nepodívala. A ještě jsem u toho fotila a ještě jsem mi dostala zaplaceno někdy. Takže to bylo na tom to hezké, co mě a možná i u té cyklistiky udrželo tak dlouho potom.
To nebyl úplně tvůj sen, že si u toho vydržela nakonec 25 let, ale tak za tu dobu se ten svět, přesně jak říkáš, že se zmenšil vlastně, ale i ten svět toho Tour de France, toho závodu a obecně asi i ty konkurence mezi fotografy se musel hrozně změnit, ne? Za tu dobu.
No pro mě bylo úplně zásadní, že po pár letech, co jsem se pohybovala v tom prostředí, třeba nevím, po 5, po 6 za mnou přišel šéf agentury holandské, která se jmenuje Corvos, pro kterou vlastně pracuji dodnes a řekl, já jsem si díval na nějaké fotky, já to s tebou zkusím, jestli chceš. Příští Tour de France, a myslím, že to bylo někde zrovna na mistrovství světa v San Sebastianu, že jsme se bavili v září, příští rok můžeš fotit pro mě pár závodů a Tour de France. Tě zaplatím všechny náklady, což je ohromná částka, ta Tour de France stojí spoustu peněz, to pro agenturu pokrýt, ale nedostaneš výplatu a když to bude dobré, tak budeme spolupracovat dál, což pro mě byla ohromná výzva a hezká, ale ta moje agentura, tady ta malá, velmi ale etablovaná v tom světě cyklistiky, tak měla právě jednu z těch 12 tehdy motorek, které mohly pokrývat závod v rámci jako pelotonu, v rámci živého pelotonu, to znamená, že se opravdu pohybujete na té motorce jako před cyklisty, projíždíte mezi nima, za nima, že jste vlastně jako nedílnou součástí toho pelotonu. A takže ta agentura mi dala profesně, z té profesní stránky úplně, oni mi dali absolutní podmínky na práci. Prostě motorka na Tour de France, ta nejlepší technika, vlastně já, co by jako fotograf jsem si nemohla přát víc. Dali mi možnost dělat ty nejlepší fotky a pak už bylo jenom na mě, nebo ty fotky, které se objevovaly pak v novinách a v časopisech, jestli vlastně toto jako zvládnu a jestli budu schopna to dělat. Ale taky jsem začínala pomalu, to nebylo tak, že bych sedla na motorku a seděla tam 20 etap. Hned první Tour de France, byly to první rovinaté etapy, potom mě tam posadil i v horách a já zatímco on jako z té motorky slízal, ten můj šéf, který tam vždycky na ní seděl, tak já jsem na ní pomalu lezla, no a tak jsme během pár let jsme se úplně vystřídali. Takže potom jsem měla třeba, já nevím, 10, 12, 13 Tour de France, které jsem vlastně odfotila z té motorky sama, no. Ale nebylo to hned, ale nějak jsem to zvládla, jsem se naučila pohybovat v tom chlapském světě.
To musí být především mužský svět, což
je to...
tak asi je ještě i teď, ale vím, že ty jsi byla vlastně první, co mohla na tu motorku. Nevím, jestli teďka nějaká jiná může.
Je to tak, že...
Jestli nějaká jiná je, takhle jsem to myslela.
Na té Tour de France na těch motorkách sedí fotografové, kteří pracují pro velké agentury, až na výjimky. To znamená, že to je Reuters, AP, AFP, L'Équipe, pořádající, vlastně spadající pod pořádající ASO agenturu. A ty agentury dosazují na tu motorku ty fotografy vlastně. A 9 z 10, jak to tam bylo, jsou chlapy. Většina jsou z nich chlapy. A je to trošku specifické, ta motorka, ale většina jsou chlapy. Možná, že teď někdo se tam, nějaká ženská objevila na motorce, je jedna motorka, která patří organizátorům a na té se vystřídá třeba 20 lidí během těch 20 etap. Ale takže by to tam někdo useděl jako já, asi ne. Ale jak se spěla mezi těma chlapama, myslím, že oni si museli zvykat na mě více, než já na ně. Že já jsem měla pocit, že jsem jako mezi fotografy a nepřišlo mi, že jsem holka mezi fotografy, přišlo mi, že jsem neskušený fotograf mezi fotografy, ale pro ně jsem byla já ta holka, ta ženská mezi, v tom chlapském prostředí a myslím, že trvalo třeba 2 roky, než jsem se tam jako usadila. A pak už to bylo dobrý. Oni to, vždycky jsme chodili a navzájem si okukovali fotky v tiskovém středisku, kdo co vyfotil a ne. Na té Tour de France to je tak jako tak ohromně profesionální prostředí, že tam jsou všichni korektní, takže pokud i ty jsi korektní, tak oni se k tobě chovají hezky, takže jsme si našli tu svoji bublinku a ten rybníček a pak nám bylo dobře, no.
Možná ještě, jak dlouho vlastně na té motorce musíš vydržet, když se jede ta etapa?
No tak dlouho, jak se jede ta etapa, takže je to, kolikrát jsme třeba i jeli na start už na motorce, protože je to někdy jednodušší než autem a to může být cokoliv od 5 do 100 kilometrů třeba A etapa, když jsem já začínala, byly delší, měly třeba i přes 200 kilometrů, teď už málo, která má přes 200, ale na té motorce my jsme denně strávili podle mě jako 5, 6, 7 hodin. Přišlo na to opravdu, jako jak dlouhá byla etapa, si vím, že má 200 kilometrů a jede se průměrně 40, 41, 2 do toho počasí. I byly Tour de France, kde třeba 2-3 dny po sobě pršelo, takže to z nás nikdo neměl rád, někde občas zima v horách.
A tak ale ještě to oblečení, že jo?
Oblečení, no tam je to, řidiči jsou oblečení na motorkách, řidiči většinou tak, jak je oblečený motorkář na motorce, aby mu nebyla zima a aby jako to tam vydržel, ale tím, jak si fotografa neustále seskakuješ a nasedáš a máš 2 foťáky, tak tam v podstatě má člověk normální oblečení, že jo, džíny, mikiny, bundy a když prší, tak nějaký nepromok, no. Ale myslím, že na té motorce ta Tour de France nebyla nejhorší, že ty jarní klasiky některé, co jsem jezdila, co jsou závody, co se třeba jezdili v březnu nebo v dubnu, v Itálii, ve Francii, v Belgii, tak tam byla zima, že bylo třeba venku 5 stupňů a jel se závod, tak na té motorce má člověk pocit, že minus 15. Mi klepaly zuby a rozmrazila jsem se na druhý den. Jako.
Že jsi neměla roztřesený ty fotky.
Jo, ne, to jsem vždycky nějak dala, ale měla krušné chvilky a nekonečné etapy. O tom žádná, jako, že člověk fakt si říká, no takhle jak z konve, jeden foťák schováš, stejně jeden musíš mít. Do všeho ti teče, technika přestane fungovat, čvachtají ti nohy, ruce, bo ty už se vlastně nejde, jako už nemáš na sobě skoro jako nic suchého, do čeho by se dalo něco odřít, tak měla jsem samozřejmě nekonečné chvilky, o tom žádná.
Takže no. Kolik toho na té motorce vezeš vlastně při té etapě?
My máme na každém rameni jeden foťák, na jednom je širokouhlý objektiv, na jednom je nějaký zoom, delší, třeba nevím, ohniskovou vzdálenost 70-200 nebo 100-400, 100-300. A potom po kapsách třeba ještě nějaké další objektivy na nějaké speciální použití nebo na použití třeba ten objektiv použiješ jednou za den nebo vůbec, tak to buď člověk má někde po kapsách ve vestě nebo to má někde v těch bočních kapsách na motorce. Takže 2 foťáky, 2 objektivy na foťácích a třeba další 2 až 3 objektivy. Blesky už jsme potom s nástupem těch digitálů nevozili, takže třeba 5 objektivů a 2 foťáky, tak.
Možná ještě poslední věc k té motorce, protože když si to jako jenom představím, po těch letech už asi ne, ale ze začátku se musela aspoň trochu bát.
Ne, já si myslím, že čím jsem byla starší, tím jsem se bála víc, mám já pocit. Já jsem začala, že strašně brzy, myslím, že na té motorce neseděl nikdo tak mladý, jak já. Že tam opravdu sedali fotografové, kterým bylo třeba 6, 7, 8, 30 a vlastně se to ještě člověk musí naučit, tam je milion psaných, nepsaných pravidel. Ale to byl jako ohromný adrenalin, že? To byla na jedné straně adrenalin a na druhé straně ohromná zodpovědnost. Jednak za to, abychom, jako aby člověk jako neudělal chybu, aby se nestalo něco, že budeme s motorkou někde, kde nemáme, což je částečně samozřejmě i povinnost toho řidiče to nějak ukočírovat, ale musíme se mi domlouvat, ale taky přivést ty fotky, které ta agentura čeká ode mě. Takže zodpovědnost, ale nějak jsem to jako zvládala, ale potom třeba myslím, že byl takový jako moment, já jsem jela na té motorce několikrát už, když jsem měla syna, a pak už to není taková jako sranda, pak už člověk jak si uvědomí, že by třeba mohl spadnout a že by se něco mohlo stát, ten pocit zodpovědnosti byl větší a já si pamatuju jednou, jako dnes, kdy jsem byla na tour a myslím, že to byla tak jako druhá, třetí tour, co už jsem měla Tima a Roman Krojciger naměřoval z pelotonu, Markéto, jako matky na motorku nepatří. Jako, tak to bylo, samozřejmě si dělal srandu, ale už to, takže myslím si, že čím starší, tím to bylo jako na hlavu trochu náročnější.
Ale tam asi musí být jako úplně 100% důvěra k tomu řidiči, ne? Že tě někde nevyklopí.
Jo, to musí, no, to musí. Já jsem měla za tu dobu, co jsem jezdila, tak tu řidiče taky najímá agentura a většinou na celý rok nebo na několik let. Tak já jsem za tu dobu měla třeba 6 různých řidičů na motorce a s jedním jsme se nepohodli uprostřed Tour de France a odjel domů. No. Protože to už to bylo tak, že ale to byl s jedním, on dřív pracoval s mým šéfem, který toho po něm nechtěl tolik, já jsem po něm chtěla všechno, co bych mohla chtít a nějak jsme se úplně nepohodli a
potom jak to dopadlo? Tak?
No, pak jsem přišla prostě jednou po etapě jsem přišla a říkala jsem buď René nebo já, no, že to spolu nedáme, no, že opravdu, že už to bylo třeba i pro mě nebezpečné, že třeba zastavil tam, kde on chtěl zastavit a ne já, zrychlil, když jsem to nečekala a to byly pak takové jako malé hloupé věci a to pak tam každá jako větší chyba může být fatální.
A když takhle uprostřed jel domů, jak jsi to dofotila?
No jeden, na druhý den jsme neměli motorku v závodě, ale naštěstí to byla nějaká rovinná etapa, tak jsme z toho vyvázli, že se nedělo teda nic úplně důležitého a pak přijel někdo jiný z Holandska, no. A s tím jsem to teda doklepala do konce, ale zase jsem měla
ale
pocit,
zase
že...
Ale úplně novej člověk.
Jo, ale měla jsem pocit, že na mě je ta zodpovědnost, aby se nám nic nestalo, takže jsem si velmi oddechla, když jsme přijížděli k té Paříži.
Nefotíš teda jenom sport, ale ještě u něj zůstanem, protože ty spolupracovala s olympijským výborem a v roce 2012 si v Londýně fotila olympiádu.
No, olympiáda byl velikánský zážitek. Úplně otevřeně musím přiznat, že byly sporty, u kterých jsem neznala přesná pravidla. Já jsem věděla, jako co mě asi čeká. Člověk si vlastně na každý ten, jsme fotili různé sporty, na každý sport se jako nějak připraví, vždycky se podívá, jak by to asi mělo vypadat, jak vypadají ty nejlepší fotky, co existují. No a tam jsem já zkoušela začít a nějak se s tím vypořádat, ale musela jsem se učit, nebylo to jako, měla jsem pocit, že každý druhý den skládá maturitu, že opravdu byly věci, které jsem neznala. A tak jak v té cyklistice vím, co asi může nastat a jaké budou ty situace, co mi tu fotku může jako pokazit nebo ne. Ta olympiáda je třeba specifická v tom, že většina věcí vzniká s velmi dlouhým objektivem, takže to chce taky nějakou jako s objektem s dlouhoohniskovou vzdáleností, třeba 400-600 mm, tak myslím, že jsem se musela učit a občas, abych byla konkrétní, tak třeba při skoku do výšky o tyči jsem byla ráda za každý další pokus, jako že ne vždycky se mi to jako podařilo tak, jak jsem chtěla. Ale to tak asi je, že není člověk asi mistr na úplně všechno, ale takže zážitek ohromný a vlastně jako nejen profesní, ale i tak jako divácký, no, že A v Londýně, bylo to v Londýně, myslím, že ta olympiáda byla velmi povedená. Já jsem v Londýně předtím 2 roky žila, tak jsem měla možná trošičku výhodu, že jsem jako věděla, kudy kam, jak se dostat, a že tak to jsem měla trošku výhodu.
Jsi říkala, že třeba ten skok o tyči, že to bylo náročný, že jsi úplně nevěděla, jak na to na začátku. A byla třeba nějaká disciplína, kterou si fotila, že tě to nebavilo, že jsi nevěděla, co s tím, jako jak to udělat tu fotku, aby to stálo za to?
No samozřejmě, jak jsem zvyklá na ty venkovní prostory, že jo, a na ten vzduch a na ten prostor, tak nevím, možná jsem se třeba musela zahledět do basketbalu. Mm-hmm. Že to mi nebylo úplně jako vlastní, že ten byl třeba pro mě těžký, jako snažit se vlastně, člověk musí ten sport pochopit, aby ho byl schopen dobře vyfotit. Pochopit, jako, kudy běží zajíc a co je vlastně, které momenty jsou důležité a jak by to vypadalo asi nejlépe. Tak, ale ono zase, na té olympiádě jsou alokované pozice, odkud fotograf může fotit, takže tam není moc velice prostoru vymýšlet, Bůh ví co jiného. Ale myslím, že u košíkové třeba nebo u fotbalu já bych prostě 25 let nevydržela.
Ty vedle sportu fotíš příběhy osobnosti a i design, tak z těch disciplín je ta tvoje která, kterou máš nejradši?
Portréty jeden na jednoho, to mám ráda. Ale design je naopak, na ten je čas, je to úplně co jiného. Na ten je čas, ten svět si před tím fotí, jaké musíš vytvořit, stejně tak jako u těch třeba portrétů. Jsem to vždycky měla to focení rozdělené na takové jako dvě věci. Buď jsou věci, které se dějí a je potřeba je dobře zachytit nebo vyfotit, to je třeba ta Tour de France nebo cyklistika nebo jakékoliv sportovní klání. To je no. A pak jsou ty, které si vlastně musíš vytvořit tu fotku, mm-hmm. že on musí poskládat portréty, najít si tu cestičku k těm lidem, nějak se s nima popasovat, aby to by bylo dobře a jim taky. Tak asi portrét jeden na jednoho mám ráda.
Máš třeba někoho, s kým ráda spolupracuješ opakovaně?
To bude třeba Jiří Pelcl, bude to třeba Stanislav Bernard, spolumajitel pivovaru Bernard rodinného. Budou to kluci z Luhačovic, co prodávají sportovní oblečení. To jsou, a třeba to jsou ale i Sokolové, které já mám nesmírně ráda. Takže mám takovou oblíbenou pětku.
Spolupracuješ dlouhodobě. A letos si fotila sled. Z té události vyšla i knížka. A teďka probíhá výstava, pokud vím. Je to tak?
Je to tak. Úplně správně to říkáš. Já jsem vlastně fotila, toto byl můj druhý sled a první jsem fotila v roce 2018 a bylo to poprvé, kdy jsem nejela v tom červenci na tu Tour de France, protože se to kryje, ale už jsem si i řekla, že vlastně nechci jet na tu Tour, protože jsem dospěla do nějaké fáze, kdy jsem si říkala, že cokoliv jiného budu fotit než Tour de France, že to pro mě bude větším přínosem. Nevím, jak se možná už jsem narazila na nějaký strop na té Tour de France, nebo jsem si myslela. A fotila jsem sled v roce 2018 a ten byl úžasný. A s těma Sokolama jsem vydržela prostě těch 6 let. Spolupracujeme až do letoška a letos byl další sled. Nevím, já tu Českou obec Sokolskou je mám opravdu ráda a mám ráda i, já myslím, že co mě na tom, jako krom toho, že třeba ten sled je neuvěřitelně vizuální záležitost. Je to fakt krásné, když v tom Edenu tam stojí jako 2000 lidí na ploše. To sokolské sportování je takovým jako protipólem tomu absolutnímu profesionálnímu sportování, které je třeba na Tour de France. Takže u toho Sokola tam jsou nejen, tam je vlastně hezké na tom to, že vy přejete tomu, kdo stojí vedle vás, vy chcete, aby to všechno dobře dopadlo. Vlastně všichni tak v vozovkách jako tahnou za jeden provaz a přejí si, aby se to podařilo. A jsou tam vlastně, je to spojeno s úplně jinýma emocma než ten profesionální sport. Tam buď někdo jako prohraje nebo vyhraje. Tam nejsou žádné jako, je tam velmi málo odstínu šedí a opravdu té cyklistiky, jak se říká winner takes it all, tak tam to platí úplně. Tam ten první vyhraje a všichni ostatní jsou poražení. Když to tady u toho Sokola, tam jsou ty jako opředeno všemi možnými lidskými emocemi, jako že ty děti mají strach nebo mají radost, nebo jsou utržený z vagónu. Teď ty staří lidé, ta garda, ne, ti nejstarší, ty naopak jsou jako důstojní a úplně ví, jako co se děje a jsou vlastně jako hezcí na všechno mezi tím. Takže tam je spousta různých jako emocí, nebo ženské se tam domluví a cvičí spolu, takže to je mi relativně jako lidsky blízké a baví mě to, ale říkám taky proto, že tam jsou ty jiné emoce, že to není úplně ten jako jenom ten sport v té své ryzí podobě. No.
A ještě když jsme u těch sokolů, tak říkali jsme, že, nebo mluvili jsme o tom, že teďka běží ta výstava.
Malinká výstava je v Tyršově domě. Já jsem letošní sled, fotili jsme ho ve dvou, fotila jsem ho s Václavem Pancerem, který je teda krajánek Četky v jižních Čechách. A myslím, že jsme jako dobrá dvojka sehraná a vybrali jsme tam nejlepších třeba 30 fotek za nás, co si myslíme. Myslím, že to tam máme tak půl na půl a tady to dole v Tyršově domě, tak se tam každý, když půjde újezdem, může podívat. A myslím, že tam z toho bude vidět vlastně, co to ten sled je. Jsou tam celkové fotky, jsou tam detaily, je to, myslím, že tam jako nějaký průřez vlastně těto události.
Co dalšího máš teď třeba ještě někde vystaveno?
Teď ještě jsem se letos vlastně spolupodílela na dvou výstavách. Jedna byla v nádherné Trutnovské galerii EPO 1 a jmenovala se Jízda. Myslím, že už teda skončila s počátkem minulého měsíce. Byla tam výstava na asi půl roku a byla to výstava, kde spojujícím prvkem bylo umění a sport. Takže to bylo od malby přes sochy až po třeba fotku, tak to jsem byla součástí a to mě velmi teda těšilo, ne, že ta galerie je překrásná. Je to bývala jako Turbína Hall, nějaký opravdu nádherný prostor. Tak mě vlastně potěšilo, že poprvé jsem vlastně vystavovala fotky mezi fotografie, ale mezi jinými vlastně umělci, tak to bylo moc milé. A teď, co je ještě k vidění, a myslím si, že ještě pár měsíců bude, tak je v Kolovratském paláci na Pražských Příkopech, kde nově vznikla galerie, která se otevírala letos v září pod platformou Sport in Art a jsou tam vystaveny nejlepší sportovní fotografie. Ten koncept pořadatelů, majitelů galerie je takový, že tato výstava tam bude každý rok, nejlepší sportovní fotky, co se vyfotili za minulý rok. V součástí té výstavy i bude jeden český fotograf, který fotí sport. Mm-hmm. No a já jsem měla vlastně tu čest, že se mnou začínalo, takže krom té nádherné výstavy, která tam je, tam mám já tomu říkám komůrku, ale jeden vlastně galerijní prostor, kde vystavuju fotky, cyklistické fotky, ale nejen z Tour de France. A tam ještě zajímavé, to mě taky velmi potěšilo, kurátorem té výstavy je Štěpán Kaštajn, taky velmi známá česká fotografka. S tou já jsem studovala na Umprumce ten rok, když jsem byla na Umprumce, jak jsme se tak setkali po mnoha letech.
Bavili jsme se teď o tom, že si fotila letos sokolský sled. Co ještě zajímavého si stihla letos? Co je takový, na co ráda vzpomínáš z tohohle roku?
Když jsem fotila letos Czech Tour, což je největší český cyklistický závod a poprvé se vlastně podařilo, že ten přenos byl, přejímala televize nebo natáčela televize, bylo to skoro jako na Tour de France, byly tam ty helikoptéry, byly tam ty motorky. A bylo vtipné, že vlastně ti řidiči na těch motorkách, co vozili ty kamery a natáčeli, tak s jedním já jsem měla jednu celou Tour de France. Tak to bylo pro mě jako milé, že vlastně já jsem z té Tour de France odešla a ona se mi takhle jako vrátila zpátky, protože ten přenos potom distribuovala společnost, která vlastní Tour de France. Tak to bylo takové jako hezké sportovní, ale jinak, jak jsem říkala, já mám ráda, fotím lidi jeden na jednoho a občas se právě do toho pivovarského magazínu, který jsme vlastní cestou. A občas se mi teda stane, že ti lidi jsou tak fajn, že bych si s nima raději vykládala, než je fotila. Ale tak to jsou spíš takové jako malé, milé, drobné věci, které ti udělají hezký den, ale netroubíš to do světa. Jo, anebo taky občas fotím, beru to jako příspěvek sportu, které mé dítě miluje, tak občas fotím klukům jako florbalové zápasy a turnaje a tak to mě taky velice baví.
Když tam máš to dítě, ještě musíš fandit do toho.
Občas se rodiče ptají, jestli budu fotit, nebo jestli se budu dívat a já vím, že když půjdu s foťákem, takže z toho zápasu nebudu mít vůbec nic. Takže někdy fotím, někdy fandím, ale teď se chystám zase fotit, protože budu mít někdy na začátku ledna turnaj a pak budeme asi dělat klubové fotky, tak to myslím, že bude jako milá práce. Tam měla jako komentovanou prohlídku pro nějaké študáky z Michaela ze školy.
Jaký to je takhle provázet študáky? Ukazujeme svoji práci.
Poprosil mě o to Dušan Veselý, byl člověk, který byl mnoha mnoha let v ČTK zodpovědný za fotografii a jako šéf fotografu toho obrazového zpravodajství. A no, úplně jsem nevěděla, do čeho jdu, ale byli jsme tam, byl tam třeba možná 15-20 dětí a bylo to docela fajn. Ono je vlastně, myslím, že udržet pozornost všech je nemožné, ale pak se tam najde pár, o kterých víš, že tě poslouchají, že to vnímají a ono to vlastně stačí. Že jako, že nějaké uspokojení z toho jako plyne, jako, že to bylo docela, myslím, že to bylo docela příjemné. Většinu věcí, které fotím, tak jsou vlastně na zakázku nebo jsou na objednávku. Třeba mě trochu mrzí, že nemám čas si fotit něco sama pro sebe, co bych chtěla do šuplíku. Ale jak mi to dítě vyrůstá, tak doufám, že to nebude trvat dlouho a že si třeba jako na to najdu čas a to by mě asi bavilo. Prostě dělat něco dlouhodobě i možná formou nějakého dokumentu, co tě opravdu baví, kdyby to měla být jedna, dvě fotky za týden nebo pět za měsíc a na to nemám čas, ale teď, jak říkám, jak mi odrůstá, tak doufám, že si na to najdu čas, nebo možná to by tak možná malý předsevzetí do příštího roku, že bych teda mohla něco
začít.
Něco svýho, ano, přesně, něco svýho malýho do šuplíku. No,
no tak když už si nakousla ten příští rok, tak máš nějaký plán už?
Ne, jsem teda úplně neplánovací člověk. Já trošku jako vím, co mě čeká v příštím roce. Určitě to budou, myslím, že třeba 4 nějaké cyklistické závody, 2 v Česku, 1 v Rakousku, 1 v Norsku. Něco agentura slíbila, že mě budou někde potřebovat, tak si myslím, že možná ještě pojedu někam. Ale snažím se ne tak úplně moc cestovat už. Jednak mám pocit, že už mám nacestováno dost, ale i taky, že se starám o to své dítě. Ale a pak jsou určitě, doufám, že budeme spolupracovat se Sokolama, tak budou sokolské věci. Nemyslím, že polovina té mé práce je dopředu dána, ta druhá polovina je, jak se to semele. No. A ještě taky vymýšlíme s kamarádem fotografem, že bychom třeba něco dělali si do šuplíku, tak uvidím. No.
Už necestuješ tolik, nebo už ani nechceš cestovat tolik, ale ty se toho musela procestovat strašně moc s tou svojí prací.
Jo, já myslím, já jsem cestovala i bez práce teda. Ale i s prací. Já jsem vždycky cestovala ráda a velmi. Já myslím, že za první vydělané peníze tenisem jsem odjela do Afriky a pak do Austrálie a že jsem se snažila cestovat. S tou cyklistikou, jo, já jsem třeba byla 100, 120, 130 dnů v roce pryč. A všude vlastně tam, kde se to jezdilo, od Malajzie, Austrálie až po mistrovství si tak kdekoliv bylo, ale samozřejmě převážně v Evropě.
Měla jsi čas i na něco jiného, než na tu práci?
Ne, když jsem měla fotit cyklistiku, tak vůbec na nic, ale vůbec na nic. To se nedá vůbec s ničím zkombinovat, ani ta Tour de France. Třeba vůbec, možná třeba Malajzie, ta, která byla třeba, která měla nějaký třeba 5-hodinový časový posun, takže člověk si mohl jako trošku oddychnout a jít se podívat někam, k moři, na pláž ráno nebo pozdě večer. Tak to, ale na těch velkých závodech v Evropě vůbec ne, mistrovství světa taky ne, ale já jsem se snažila vždycky jako jednou za rok jet do nějaké země, kde jsem nebyla nikdy, ať už to byla třeba Bangladéš, Arménie, Korea, a dělala jsem to potom, když už jsem měla Tima, tak jsem to opravdu dělala cíleně, takže když Tim odjížděl na školní výlet, tak jsem ho vysadila v autobuse, zamávala, odjela na letiště a vracela se většinou ten den, který on přijížděl zpátky, že jsem třeba věděla, že budu mít 5 dnů, takže jsem třeba byla schopná jedna Havaj fotit Ironmana na 3 dny, jako no. Takže to byl jako rychlej a daleký výlet. Tak, ale protože jsem si, jo, ale zase člověk se na to nějak mentálně připraví a ví, že prostě budu muset tam strávit jako 5 hodin na letišti a po cestě zpátky taky, ale nějak jsem to zvládla. Myslím, že se na to člověk připraví tu hlavu, tak že to zvládne a samozřejmě Ironman na Havaji je zážitek. Takže to bylo hezké, že člověk má jako s tím adrenalinem chvilku vydrží a pak dojede domů a zboří se. No, takže
ještě s tím posunem.
Jo. A s tím jsem nikdy neměl úplně problém, ale ne, je člověk unavený. Ale zase říkám, to byla tak hezká věc a tak daleko, že to jako stálo za to.
ty kromě toho, že sama fotíš, tak jsi byla v komisi Czech Press Photo.
Každý rok se vybírají noví fotografové a je tam, myslím, že Petr Josek, fotograf, který tam tomu trošičku velí, a já jsem byla jednou, no jednou, a zajímavé to bylo.
No, jaký to je takhle hodnotit práci kolegů?
Je nějaký první předvýběr, který, nebo aspoň za mě to tak bylo, je to první předvýběr, který se dělá online, kde se vlastně řekne, ano, to se pustí dál, a ne, to v žádném případě. A tak to udělá třeba 6 nebo 7 fotografů. A ten systém na to hodnocení je relativně sofistikovaný, takže ono potom z toho vypadne nějaké to číslo těch prací jednotlivých nebo těch sérií, které se posuzují. No ale pak už prostě strávíš 3-4 dny u počítače a všichni posuzují všechno. To známkuješ vlastně a z toho vyleze vždycky nějaký průměr, ale samozřejmě neovlivníš to ty sám. Je to kolektivní věc. Bylo to zajímavé, byly tam v tom mém ročníku třeba byly tam nádherné věci.
Vzpomeneš si na nějakou fotku, co tě zaujala tam tehdy?
Myslím, že kluci se AP a od Reuteru, Michal Čížek a Petr Josek, že tam měli nádherné věci. Úplně asi jednotlivou fotku si nevybavím. Mm-hmm. Možná si vybavím, co mě bavilo, ale už si nespomenu na jméno autora. Mm-hmm. Tam byly nějaké reportáže, které s nějaký environmentální tématikou, tam byla jedna krásná věc, byl tam jeden pionýrský tábor focený, novodobý pionýrský tábor focený černobílé, to bylo taky hezké. Pár moc hezkých portrétů. Jaká příroda. To byla zrovna ten rok, kdy vyhrála fotka té gorily držící to malé gorilátko, kterým nikdo nevěděl, jestli je mrtvé nebo jenom spí. Tak to okolo toho byla spousta kontroverze. Ale no bylo to zajímavé vidět. Já jsem za mě trošičku si myslela, že ta úroveň bude vyšší. Tak jak už se trošičku mezi fotografy známe, tak ti tam měli úžasné fotky, ale myslela jsem, že třeba i ti, které nebudu znát, že ta úroveň bude malinko vyšší, ale i tak myslím, že to bylo moc jako povedený ročník. Že tam nebylo úplně nic, co by mě, co bych jako žádlila, že jsem to nevyfotila, tak. Ale spousta hezkých fotek tam byla, no.
Markéto, já ti děkuju za rozhovor.
Všem přeji teda krásné Vánoce.
Děkujeme. Hostem Rádia Prostor byla fotografka Markéta Navrátilová.